Shuning uchun men Isroil xalqining xudosi, egangiz, shunday deb aytmoqdaman. Avloding va otangning avlodi menga abadiy xizmat qiladilar, deb aytgan bo'lsam ham, endi bunday bo'lmaydi. Meni izzat qilganni men ham izzat qilaman. Meni xor qilgan esa sharmanda bo'lar. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Avvalambor, har bir ibodat Xudoga bo'lgan hurmatdan boshlanadi. Bugungi kunda hurmat haqidagi vahiylar yo'qolib bormoqda. Hamma hurmat Xudodan boshlanishini odamlar esdan chiqarib qo'yishdi. Shuning uchun jamiyatda ham hurmat kamayib ketgan. Sen Xudoning xizmatkorini Xudoni hurmat qilganing uchun hurmat qilasan. Xudoga ma'qul kelmaydigan, uni beobro' qiladigan ishimiz hurmatsizlikdir. Hurmatsizlik ruhiy hayotimizdagi tartibni buzib yuboradi. Rabbini hurmat qilyapmizmi yoki yo'qmi? O'zimizni tekshirib turaylik. Bu mavzu o'zimizni tekshirib turishga undaydi. Hurmatsizlik hayotingdagi iltifotni kemirib tashlaydi. Ishlaring yurishmay orqaga ketaveradi. Kalomda agar Xudoni hurmat qilsak, u ham bizlarni hurmat qilishi yozilgan. Xudoga bo'lgan hurmatingni uni madhiyalash, shukronalar aytish, topinish, qurbonlik va ushurlar berish orqali ko'rsat. Kalomini amalda bajarib, uni hayotingda birinchi o'ringa qo'yish orqali ko'rsat. Mana shu yo'llar bilan unga bo'lgan hurmatimizni ko'rsata olamiz. Misol uchun, Xudoni hurmat qilsak, o'nlik va qurbonliklarni berishda qiynalmaymiz. Uni osongina bera olamiz. Kalomda qo'limizda bori bilan, ya'ni boylik bilan unga hurmat ko'rsatishimiz kerakligi yozilgan. O'z boyliging birinchi hosiling bilan egamizni ulug'la. Yana ekish va o'rib olish qonuni ham bor. Biz Xudoga o'nlik va ehsonlarimizni berganda u osmon eshiklarini ochib yuborishini va'da qilgan. Bizning hosilimiz Xudoning hurmatiga sazovor bo'lish bo'ladi. U bizga keragidan ortig'i bilan beradi. Kelinglar, uning kalomiga ehtirom ko'rsatib, unda aytilganlariga erishaylik. Otajon, hurmat sening nomingga tegishli ekanligini bilib, oldinga kelamiz. Sen inson emas, Qodir Xudosan. Bugun hamma hurmat, e'tiborga faqat sen loyiqsan, deb e'lon qilamiz. Seni boshqa xor qilmaymiz. Seni izzat qilganimizda marhamatlaringni ustimizga yog'dirishingni so'rab qolamiz. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.